Prava građana pa i radnika u Srbiji u buduće će štititi Zoran Pašalić, koji je novi republički ombudsman, što je također dočekano sa velikom dozom neodobravanja i skupštinske opozicije i stručne javnosti. Šta novo imenovanog zaštitnika prava građana preporučuje, šta diskredituje za tu važnu funkciju, pitamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam.
Zoran Pašalić javnosti je Biljana poznat po istorijskoj presudi protiv troje visokih državnih funkcionera, među njima i tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, uz ministarku sporta i predsjednika Skupštine Beograda, jer su pili šampanjac na fudbalskom stadionu, a protivnici njegovog izbora kao argument iznose njegovo 13-godišnje studiranje i nizak prosek na fakultetu. Ovaj, inače tada sudija za prekršaje, a do imenovanja na funkciju ombudsmana predsjednik prekršajnog apelacionog suda, 2009. godine zbog kršenja zakonske zabrane konzumiranja alkohola na sportskim stadionima, troje državnih funkcionera su inače tada uz šampanjac slavili pobedu nad Rumunijom i kvalifikaciju reprezentacije Srbije za svetsko prvenstvo, osudio na kaznu od po 40.000 dinara. Njih troje se nisu pozvali na imunitet, platili su svoje kazne, a na sudu su izjavili da nisu znali za zabranu ispijanja alkohola na stadionima. Njegovi predlagači ovaj moment nisu izneli pre članove odbora, ali su u obrazloženju naveli da posjeduje više od 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, koji su od značaja za pomenutu funkciju, da ima visoke moralne i stručne kvalitete, kao i znatno iskustvo u oblasti zaštite prava građana. Predlagači, to jest predstavnici vladajuće koalicije, nisu pomenuli neke delove iz njegove biografije, da je pravo studirao 13 godina, a da mu je prosečna ocena svega 6,73. Opozicija je ocenila da je Pašalić nedostojan ove važne funkcije, da od četiri zadovoljava samo jedan uslov, pravnik je, da nema plan rada, da treba da objasni između ostalog i zašto je postao Preletačević, pa iz Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda prešao u Skupštinu Partizana, i na kraju zapitali hoće li on biti zaštitnik građana ili vlasti koja ga je dovela na ovu funkciju. Studio.
Mija, kakve su reakcije na imenovanje ostalih predstavnika nezavisnih institucija? To je Fiskalnog saveta i četiri člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije koju je izabrala Skupština i dva člana saveta ove agencije koju je imenovala vlada.
Što se ostalih kandidata tiče, svi članovi dosadašnjeg Fiskalnog saveta su dobili široku podršku parlamentu i glatko su reizabrani. Stranke opozicije kao da su imale više pohvala za njih od stranaka vladajuće koalicije. One su se složile u stavu da su svi kandidati do sada svoj posao u Fiskalnom savetu radili dobronamerno, na valjan način, sa puno znanja i iskustva. Čule su se i tvrdnje da ih je samo servilnost Aleksandra Vučića prema nekim međunarodnim centrima održala na funkciji. On nije smeo da ih smeni, izjavio je Zoran Živković iz Nove stranke. Izbor Vladana Jončića i Edvarda Jerina u Savet za borbu protiv korupcije izazvao je, međutim, burne reakcije najviše u samoj agenciji, gde se razmatra čak i mogućnost kolektivne ostavke. Jončić je, naime, kolege sa Pravnog fakulteta u Beogradu optužuju za plagiranje jednog od naučnih radova, a ističe se i njegova podrška Vučiću pred predsjedničke izbore kad je bio potpisnik proglasa 650, a Jerin se našao pod lupom javnosti kad je kao javni tužilac odbio svojevremeno krivičnu prijavu tadašnje potpredsjednice vlade Ivane Dulić-Marković protiv predsjednika Skupštine Leskovca Gorana Cvetanovića, člana Srpske radikalne stranke, pa potom Srpske napredne stranke. Članovi agencije upozoravaju da su Jončić i Jerin imenovani bez konsultacija sa njima, čime je prekršena uobičajena procedura izbora, i saglasni su u stavu da vlada ovom odlukom pokušava da potpuno ugasi savet, čiji je rad i dosad, kako tvrde, godinama onemogućavala na razne načine. Oni podsjećaju da savet faktički ne funkcioniše već 4 godine zbog nedostatka članova, kojih bi trebalo da bude 13, a vlada ih bira na predlog saveta. To telo je inače od 2013. uputilo 6 predloga sa 2 do 4 imena novih članova. Vlada nije razmatrala ni jedan od njih, ali je zato samostalno izabrala kompromitovane Jončića i Jerina za nove borce protiv korupcije. U agenciji kažu da vlada ignoriše praksu da se u savet ne može birati lice upleteno u bilo koju aferu, da to moraju biti ugledni ljudi visokih moralnih standarda, jer kako bi se vele drugačije borili protiv korupcije. Novinarska udruženja UNS i NUNS su također protestovala što njihov kandidat za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije nije izabran u Narodnoj skupštini, a deo medija upozorava da nestručni kadrovi spornih biografija ulaze tamo gde im mesto nije, a da su 3 ključne institucije koje kontrolišu državu, ukazuju na korupciju i štite građane od vlasti sabotirane. Savet za borbu protiv korupcije proslavila je inače njegova nekadašnja predsjednica, pokojna Verica Barać, koja je sa drugim članovima uradila čuveni izveštaj o 24 sporne privatizacije. I pored velikih saplitanja u praksi je radila samostalno, ne obazirući se na velike pritiske. Zlatko Minić, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da je sve ovo što se sada dešava samo epizoda, a da cela priča o rušavanju institucija traje već godinama. Nezavisne institucije trpe verbalne napade predstavnika vlasti, njihove preporuke se ignorišu, a o izveštaju zaštitnika građana koji treba da usvoji Skupština nije bilo rasprave već 3 godine, dok vlada se odnosi slično i prema predlozima koji se dogovaraju sa poverenikom za zaštitu informacija od javnog značaja ili agencijom. On dodaje da vlast svaku kritiku doživljava kao rat i ne razume ulogu nezavisnih tela. Što se predloženih kadrova, pa i samog Pašalića tiče, treba im dati šansu, iako zbog odnosa prema nezavisnim regulatornim telima onih koji su njega i ostale predložili, izaziva strepnju, kaže Minić.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.